capitolul 12, o să citim două versete. Primele două versete și o să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu. Fratele Paul Butuco va face în rugăciune cu voce tare. Deci, Romani, capitolul 12, primele două versete. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Nu știu cum de am sărit peste fratele Sergiu, care și el s-a întors din România. Sergiu, nici nu te-am întrebat. Salutări, ceva? Le dai data viitoare. Bine, bine ai revenit. Bine ai revenit. Revenim la tema ultimelor mesaje, respectiv tema închinării, și sper că suntem cu toții convinși de importanța acestei teme, pentru că, așa cum spuneam în mesajele precedente, noi suntem creați cu această înclinare naturală înspre închinare. De altfel, închinarea în sine înseamnă, printre altele, și înclinare, nu? Era înainte asociată cu plecăciunea, cu prosternarea, când era vorba despre raportul dintre cel mare și cel mic, cel tare și cel slab, da? Apoi este de asemenea o înclinație naturală să ne închinăm înspre ceea ce iubim. Să ne închinăm înspre ceea ce iubim. Nu întotdeauna ceea ce iubim este recunoscut, nu întotdeauna ceea ce iubim este, nu știu, identificat în mod foarte clar, dar cu siguranță, cu siguranță. Acolo unde se resimte investiția noastră de timp, investiția noastră emoțională, investiția noastră de bunuri, nu trebuie să fie niciun dubiu că există un atașament foarte puternic. Domnul Iisus Hristos spune lucrul acesta când afirmă: acolo unde este comoara voastră, este și inima voastră. Este și inima voastră. Mai spuneam de asemenea că din moment ce ne închinăm înspre ceea ce iubim, atunci când Dumnezeu, care este dragostea absolută, este substituit, de obicei iubim surogate și ajungem să ne fabricăm idolii. În ultima instanță, tendința fiecărei persoane este o închinare înspre sine. Este o închinare înspre sine. Noi, eu știu, alegem ceva din afara noastră, din exteriorul nostru, dar așa cum spuneam, prin tendința pe care o avem să controlăm ceea ce ne închinăm, pentru că este această falsă impresie că dacă avem noi ultimul cuvânt în închinare, noi decidem cum ne închinăm, noi decidem manifestările pe care le folosim în închinare, avem și control asupra obiectului sau celui înaintea căruia ne închinăm, și este o ispită foarte, foarte puternică. Vă aduceți aminte pasajele din Sfânta Scriptură pe care le-am citit, în care este explicat cum își face omul idolul. Nu? Se folosește de o parte din lemnul acela pentru a-și face mâncare, pentru a se încălzi, apoi își confecționează din el ceva estetic, frumos și în cele din urmă zice, păi de ce nu l-aș declara Dumnezeul meu și în felul acesta rezolv mult mai multe probleme pentru că am o zeitate la dispoziția mea. Mai ales că, așa cum atrăgeam atenția, este această dinamică, deci de la aspectul reprezentării, suprapunerii, se ajunge în cele din urmă la înlocuire, la înlocuire. Și astăzi vedem foarte mulți oameni care sunt atât de adânciți în aspectele acestea de închinare, încât nu se mai închină lui Dumnezeu, ci lucrurilor care inițial doar îl reprezentau pe Dumnezeu. De asemenea, închinarea implică practici, legături, conexii, valori, atitudini, emoții, atașamente în jurul a ceea ce iubim. Și spuneam că dacă nu suntem încă convinși de faptul că închinarea este importantă, nu trebuie să facem altceva decât să ne uităm la interesul pe care diavolul însuși îl are în ce privește închinarea. Atât în deturnarea ei, în falsificarea ei, pentru că închinarea are de-a face cu inima noastră. Închinarea are de-a face cu inima noastră. Astăzi mergem mai departe în discuția pe marginea influențelor care se resimt în închinare. Pentru că, vedeți, multe lucruri care se întâmplă în viața noastră nu întotdeauna au o conexie imediată cu latura spirituală, cu aspectele spirituale. Unele țin de felul în care noi funcționăm. Poate vă aduceți aminte că la un moment dat am vorbit despre predilecția negativă, este negativity bias, care se pare este o condiție naturală a creierului nostru. Această predilecție spre ceea ce este negativ. Și spun unii cercetători ai fenomenului că atunci când au fost inițiate acele grupaje de știri de la ora 5, grupajele de știri de la ora 5, care abundă în tot felul de relatări negative, violență, acte criminale, tot felul de lucruri. Cei care au inițiat direcția aceasta au știut foarte bine ce fac, pentru că au exploatat această predilecție a noastră. Și spune, până la urmă, nu-i nimic, eu știu, neapărat spiritual în chestia aceasta. Este doar o strategie de marketing. De ce? Pentru că oamenii veneau de la servici, se așezau în fața televizorului pentru că erau atrași să vadă ceea ce se întâmplă și rămâneau acolo, da? pentru perioade extinse de timp. Timp în care se întâmplau cel puțin două lucruri. Pe de o parte se instala o anumită teamă, vai de mine ce se poate întâmpla. Știu, așa, din sursă directă, cam ce imagine își formaseră unii cu privire la Detroit. Știu, o persoană care credea că în momentul în care scoți capul așa de pe ușa avionului, deja încep să tragă tunuri, tancuri, mitraliere și credea că aici este totul un dezastru, pentru că n-a făcut altceva decât să urmărească știrile de la ora 5. Știrile de la ora 5. Dar în realitate lucrurile nu sunt chiar așa. Da, există criminalitate, există și în alte orașe, însă este vorba despre această influență a percepției asupra atitudinii, asupra reacțiilor care urmează acestei atitudini. Și dacă nu există o conotație spirituală imediată, există una implicită. Pentru că un al doilea lucru care s-a întâmplat cu foarte mulți este o desensibilizare față de violență, față de criminalitate. Pentru că în felul acesta oamenii atât de mult s-au obișnuit cu lucrurile acestea încât zic, e normal să fie așa. când, de fapt, nu este normal să fie așa. A, este natural, pentru că este în virtutea tendințelor naturii noastre corupte, dar este natural, dar nu este normal. Pentru că nu așa ne vrea Dumnezeu, nu așa dorește Dumnezeu să fie conviețuirea noastră în societate. Dar, din nou, sunt lucruri care poate nu au un aspect spiritual imediat, dar au unul implicit. Așa este și cu închinarea. Și o influență o reprezintă imaginea noastră cu privire la Dumnezeu. Noi suntem binecuvântați de Dumnezeu cu această abilitate uimitoare care este imaginația. Încă din antichitate oamenii și-au pus problema aceasta imaginație și cred că Aristotel este cel care face diferențierea între percepție, gândire și imaginație. Imaginația fiind acea capacitate, abilitate a minții de a forma imagini. Studii mai recente am văzut că deja leagă imaginația de stimuli. Leagă imaginația de condiția economică, pentru că acolo unde copiii sunt mai săraci, nu au, nu știu, sprijinul acesta și ajutorul acesta cu mijloacele pe care le au ceilalți la dispoziție, pentru că imaginația și latura aceasta creativă pe care Dumnezeu a pus-o în noi, în mod natural, are nevoie de dezvoltare și se dezvoltă. Pentru că imaginația funcționează sau operează cu asocieri, deci anumite lucruri, chiar dacă nu le vizualizezi, le asociezi. Și o să vedem în câteva rânduri în Sfânta Scriptură, se recurge la această asociere, pentru că, de exemplu, atunci când Apostolul Pavel vorbește despre experiența aceea extraordinară pe care a avut-o când a fost, spune el, luat până la al treilea cer, spune despre lucrurile acelea nu se poate vorbi. La urechea omului, la mintea omului, la gândirea omului nu au ajuns. Și pentru că nu are elemente de asociere, nici nu intră în detalii. Așadar, este acest aspect al imaginației care ne ajută în închinare. Dar, desigur, ne poate juca și feste, pentru că se îndepărtează de realitate, ne plasează într-o lume ireală. Este chiar și o problemă medicală la un moment dat. Sunt oameni care n-au această capacitate atât de dezvoltată, se numește aphantasia, da? Deci fantezia este împiedicată, deci nu poate să facă asocierile necesare. Dar aș spune că totuși cei mai mulți dintre noi au această binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Pentru că altfel, frați și surori, cum am putea, chiar și sub aspectul credinței, cum am putea să manifestăm credința noastră fără sprijinul și fără ajutorul imaginației? Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite care nu se văd, Și acolo, prin contribuția Duhului Sfânt în viața noastră, să vedem mai departe lucrurile acestea, ele capătă o greutate pe care nu întotdeauna nu putem explica logic. Dar folosind complexul acesta de asocieri, de creativitate, imaginație, lucrurile se așează într-o anumită formă, într-un anumit fel. Și tocmai de aceea, și în vechime, Dumnezeu, totuși, chiar dacă cere poporului său să nu-și facă chipuri cioplite, le dă foarte multe elemente simbolice. Tocmai pentru a-i ajuta în modul în care li se raportau. Sunt două incidente în care în Sfânta Scriptură apare cuvântul acesta, au văzut pe Dumnezeu. Dar în ambele experiența nu este una definitivă, completă. De exemplu, când este vorba despre Domnul Iisus Hristos, ni se spune că este singurul care l-a văzut cu adevărat pe Dumnezeu. Este singurul care l-a văzut cu adevărat pe Dumnezeu și care ni-l face cunoscut cum nu ni-l poate face cunoscut nimeni altcineva care a avut interacțiuni din acestea foarte intense, speciale cu Dumnezeu. Pentru că au mai fost oameni, nu? A fost Moise, Ilie, deci au fost persoane care s-au apropiat altfel de Dumnezeu. Așa cum este, de exemplu, în cartea Exodul, este vorba despre muntele Domnului, muntele Sinai, poporul lui Dumnezeu era acolo și un grup dintre ei, 70 de bătrâni, plus Aron, Elihu, Nadab și Moise, sunt chemați pe munte. Și despre ei se spune că l-au văzut pe Dumnezeu. Ei au văzut pe Dumnezeul lui Israel. Dar ascultați cum descriu. Sub picioarele lui era un fel, deja ce vă spune, că ei nu descriu exact ce era, pentru că nu au abilitatea necesară. Spun, era un fel de, ca să ne ajute pe noi ceilalți să înțelegem. Și ne invită să ne folosim imaginația și să ne gândim că i-au văzut picioarele care stătea pe ceva străveziu, da? Ceva străveziu, întocmai ca cerul în curăția lui. Și acum luați exercițiul acesta, de exemplu, și folosiți-l în închinare. Când ieșiți afară și vedeți culoarea aceea de albastru intens a cerului, știți că mai spune și în psalm, cerul este, ce este? Pardoseala picioarelor sale. Da? Nu știm dacă este neapărat așa, dar ne putem folosi imaginația. Și putem să dăm slavă lui Dumnezeu. Dar folosind imaginația noastră. Dar acum, atenție mai departe cu privire la imaginație, pentru că trebuie să avem grijă cu ce o alimentăm. Pentru că sunt lucruri care, atunci când sunt legate de Dumnezeu, nu au întotdeauna corespondență în lumea noastră. Așa cum spuneam despre Pavel. Nu întotdeauna găsim corespondență. Și cred că tocmai aici este modul în care simbolismul și toate celelalte lucruri ajută într-un fel determinarea reacțiilor noastre. Să luăm exemplu legat de modul în care este folosit simbolul. Creștinismul a traversat diferite faze din acest punct de vedere. La începuturi au fost simboluri austere. Dacă citiți arheologie, istorie, bisericii primare, atunci când mulți se întâlneau prin catacombe, s-au găsit desene pe pereții respectivi. Și nu știu dacă vă amintiți din lecturile dumneavoastră cam ce reprezentau desenele respective. Unele erau mici inscripții. Iesu Cristu, Iisus Hristos, da? Alte era în semnul peștelui, care era un semn de recunoaștere al creștinilor. Crucile au apărut la un moment dat. Deci erau însemne austere. În timp, acestea s-au dezvoltat, pentru că au intervenit cunoscătorii, au intervenit cei care erau talentați, contribuția artei și au apărut icoanele. Iar secolele 8-9 au fost caracterizate, cel puțin din punct de vedere al istoriei bisericii. Gândiți-vă că la vremea respectivă era o singură biserică. Da? În 1054 se produce prima sciziune și se împarte între Biserica de Răsărit și Biserica de Apus. Dar atunci, în secolul 8-9, în interiorul creștinismului apare disputa iconoclastă. Da? Unii care spuneau nu trebuie să avem icoanele, ceilalți care spuneau nu, icoanele ne ajută, pentru că sunt ferestre ale sufletului. Sunt ferestre ale sufletului. Când au început să apară clădirile bisericilor, mare parte dintre ele inițial au fost gândite arhitectural sub formă de cruce. Observați acolo, stânga ecranului, cum vă uitați, în formă de cruce. De ce? Pentru că este un simbol extrem de important pentru creștinism. Da? Extrem de important pentru creștinism. A fost un simbol adoptat foarte timpuriu în evoluția creștinismului, deoarece aduce aminte de ce? De jertfa Domnului Iisus Hristos, cea care este fundamentală răscumpărării și mântuirii noastre și este prin credința în jertfa Domnului Iisus Hristos începutul noii vieți în Hristos. Apoi, când oamenii au început să aibă și resursele necesare și bisericile au început să crească în ce privește spațiul, da? Deci până atunci era doar elementul funcțional, după care a devenit și elementul reprezentativ. Unul din motivele pentru care bisericile erau mari era tocmai acela de a comunica importanța, rolul pe care îl are în societate. Dacă regii aveau palatele, bisericile trebuia să aibă ce? Catedralele, clădirile. De acestea sunt impunătoare, nu pentru că au nevoie de mai mult spațiu oamenii în ele. În cele mai multe cazuri erau tot cam goale, dar era ideea de imagine din afară. Biserica era privită ca o ambasadă a împărăției cerurilor. Și nu vrei o ambasadă din asta amărâtă, să nu găsești ușa de intrare. Vrei ceva reprezentativ, să fie cât mai mare. Apoi au intrat în interior și au zis, ce trebuie să facă omul când intră în interior? La început se pleacă, pentru că închinarea începe cu o plecăciune. Și erau acele mozaicuri de la intrare în care omului se amintea că el este un simplu muritor. După ce își punea privirea în pământ, trebuia să și-o ridice către ceruri și de aceea erau acele cupole impresionante, tocmai pentru a induce ideea aceasta de nepătruns, de măreție a lui Dumnezeu. Ce vedeți în partea cealaltă este rezultatul schimbărilor care au survenit începând cu anii 80, în mod special aici în America. Sunt anii în care s-a lansat acea abordare seeker-sensitive, da, în care unii au spus, domne, biserica nu poate exista și aici au dreptate, nu poate exista doar pentru cei care sunt în interiorul ei. Noi trebuie să facem spațiul acesta cât mai primitor și să-l adaptăm în așa fel încât cei care nu sunt obișnuiți cu biserica să nu fie intimidați, ci să facem un spațiu cu care ei sunt obișnuiți. Și încet, încet, modificările s-au făcut și multe săli seamănă mai mult cu niște săli de conferințe, niște săli de spectacole, deci au dispărut vitralile, tavanele nu mai sunt ridicate, luminile sunt din ce în ce mai difuze și mai puțin orbitoare. Deci, nu mă înțelegeți greșit, eu nu vreau să spun că o epocă este superioară celeilalte. Vreau să spun că în concursul acesta al imaginației în închinare, nu suntem chiar imuni și nu putem fi neutri față de ceea ce este în jurul nostru, de spațiu, de sunet, toate lucrurile acestea contribuie nu numai la modul în care ne închinăm, dar contribuie în cele din urmă la percepția noastră cu privire la Dumnezeu. Și în teologia contemporană, în foarte multe din bisericile care încă funcționează pe această direcție seeker-sensitive, Dumnezeu este un fel de CEO universal. Da. Și nu de puțin ori am auzit oameni spunând, dar așa, cu emfază, Christ is my chief executive. Da. Mă rog, e o preferință de terminologie. Biblia spune, Hristos este Domnul, Hristos este Domnul, este mai mult decât un chief officer care, eu știu, te concediază dacă nu-ți faci slujba, performanțele. Cred că lucrurile acestea au implicații mult mai extinse. Mult mai extinse. Și noi trebuie să fim atenți la ce anume folosim și în ce direcție este împinsă imaginația noastră, pentru că este reflectată în atitudinea noastră față de Dumnezeu, în percepția noastră cu privire la Dumnezeu și implicit în modul în care ne raportăm Lui, ne raportăm Lui Dumnezeu. Un alt aspect care de asemenea influențează închinarea noastră este răspunsul emoțional. Cred că și eu, la un moment dat, am folosit acel verset. Inima este nespus de înșelătoare. Nespus de înșelătoare. Și cumva, unii consideră că tocmai de aceea, latura emoțională trebuie ignorată. Numai că noi nu suntem niște creiere într-un borcan, așa cum se exprima cineva. Nu suntem niște creiere într-un borcan. Avem nevoie să simțim. Dacă nu simți mâna, dacă nu simți piciorul, alergi, bine este să o faci, la un doctor. Pentru că înseamnă că este o problemă. Este o problemă. Domnul Iisus Hristos vorbește despre inimă. Dumnezeu amintește inima. Oamenii aceștia mă cinstesc cu buzele. Din punct de vedere rațional și intelectual, ei pot să spună lucrurile corecte. Dar cu inima să fie departe. Am spus, închinarea este și atașament. Este și atașament. Și din punctul acesta de vedere, noi răspundem emoțional lucrurilor, situațiilor din jurul nostru, din viața noastră, persoanelor, și răspundem emoțional lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte cum mai este denumit profetul Ieremia? Profetul lacrimilor. Profetul lacrimilor. La un moment dat spune, de mi-ar fi capul un butoi, plin de lacrimi. Plin de lacrimi. De ce lacrimi? Că se gândește sau că simte? Ambele până la urmă. Dar nu poți trage întotdeauna o linie așa foarte precisă, laser cut, în lucrurile acestea. Dar întotdeauna noi suntem combinația aceasta între imaginație și simțăminte. Nepoțica noastră a început de ceva timp să zâmbească. Înainte să o facă, părinții ei au zâmbit, bunicii au zâmbit, cei care au văzut-o și care au luat-o în brațe i-au zâmbit. Eu nu cred că la ea este o reacție intelectuală la această schimbare fizionomică a celor ce stau în fața ei. Da? Este o reacție emoțională până la urmă. Este o reacție emoțională. Gândiți-vă la ce spune acest verset. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Și dacă răspunde inimii omului, credeți că noi nu răspundem inimii lui Dumnezeu? Și sunt cel puțin două elemente când este vorba despre reacție și despre răspuns. Și atenție, mai puteți să mă urmăriți un pic? Da? Atenție numai, pentru că elementele acestea au de-a face cu ceea ce facem noi în serviciile de închinare. Când este vorba despre răspuns, noi răspundem benevolenței lui Dumnezeu, benevolenței, binelui pe care ni-l face Dumnezeu, bunătății lui Dumnezeu. Și vorbim, tocmai de aceea amintim cum ne-a mântuit în Hristos, binecuvântările pe care le înnoiește față de noi în fiecare zi. De asta este important să citim pasajele biblice, să afirmăm lucrurile acestea, sunt importante mărturiile, pentru că este o parte din închinare, când răspundem cu ce? Cu recunoștință, cu mulțumire. Deci parte a închinării este această expresie a gratitudinii, a recunoștinței, a mulțumirii. Avem o sărbătoare a mulțumirii, care nu este pentru noi, chiar dacă noi avem lunch și toate celelalte, este o recunoștință pe care o adresăm lui Dumnezeu, ca închinare înaintea Lui, pentru bunătatea Lui, pentru benevolența Lui. Uitați-vă în cartea psalmilor, spunem, lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veci. În profetul Naum, Domnul este bun, El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Cântările care menționează bunătatea lui Dumnezeu, tocmai de aceea acesta este rolul lor, să angreneze imaginația noastră, să ne aducem aminte de bunătatea lui Dumnezeu peste noi. Săptămâna aceasta, venind miercuri înspre biserică, undeva la 17 mile, iau stânga. Deci intru, vin de pe Livernoy, intru pe 17 mile și fac stânga. Și eram deja intrat în intersecție, culoarea verde a semaforului, când de partea cealaltă a venit cineva, nu m-a văzut, nu știu ce să zic, nu m-a văzut, era pe telefon. Deci la mustață am reușit să-l evit, să evităm o ciocnire. Eu zic, bunătatea lui Dumnezeu, că nici eu nu eram cu reflexele prea bine pregătite la momentul acela. Da? Sunt diferite situații prin care vedem bunătatea lui Dumnezeu și ceea ce ar trebui să vină ca reacție din partea noastră ar trebui să fie această expresie a închinării prin gratitudine, prin mulțumire. Dar știți că mai este o parte care de asemenea este sau ar trebui să fie activă în închinare, când este vorba despre excelența lui Dumnezeu. Dacă atunci când este vorba de bunătate ne uităm la ceea ce face Dumnezeu, da? Și reacția noastră este exprimarea aceasta mulțumirii, a recunoștinței, când este vorba despre excelența lui Dumnezeu, este vorba despre cine este El. Și ascultați cum este această, pentru că reacția noastră este aceea de venerare, de adorare a lui Dumnezeu. Ia uitați-vă ce spune psalmistul. Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu. Voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul și vrednic de laudă și mărimea Lui este nepătrunsă. Nimic despre ce face Dumnezeu, numai despre ce este Dumnezeu și cum este Dumnezeu. Și frați și surori, o parte a imnologiei, așa mai prăfuită acum, mai nefolosită în zilele noastre, abunda în astfel de cântări. Da? O Doamne mare, când privesc eu lumea, da? Măreț Mântuitor. Și de asta este important atunci când dăm cântările la începutul programelor. Nu știu dacă vă mai aduceți aminte când sunt la timpul de rugăciune, în prima duminică a lunii, de obicei urmez cumva structura aceasta. În prima parte ne uităm la excelența lui Dumnezeu. Pentru că abia atunci când avem această percepție a măreției lui Dumnezeu, ar trebui să intervină în inima noastră sentimentul acela al umilinței. Ar trebui să intervină în reacția noastră adorarea, venerarea lui Dumnezeu. Frați și surori, cred că avem câte ceva de învățat din lumea sportului, din lumea vedetelor de astăzi. Sunt oameni care își adoră idolii atât de mult încât dau nume copiilor lor după cei pe care îi adoră. Își cumpără orice produs, își cumpără orice tricou, deci sunt dispuși să meargă distanțe uimitoare, sunt în exaltare. Încă nu mă părăsește o amintire pe care o am din România când a venit Michael Jackson în România. Cei care ați fost atunci și v-ați uitat la știrile, vă aduceți aminte strigătele acelea isterice? Michael! Și cădeau, unele persoane cădeau pur și simplu, leșinau. Noi nu am ajuns încă la un asemenea extaz în fața lui Dumnezeu. Nici nu zic că așa ar trebui să fie. Dar poate că ar trebui să ne mai verificăm și răspunsurile noastre emoționale. Pentru că totuși, Dumnezeu este deasupra a orice și a oricui. Dacă niște oameni adoră pe alți oameni în felul acesta, cum ar trebui noi să-L adorăm pe Dumnezeu? Când de multe ori noi nu suntem dispuși să facem nici cel mai mic eforturi, nici să ne plecăm genunchii, nici să ne ridicăm mâinile, nici să ne ridicăm pe picioare. Măcar. Deci, răspunsul emoțional, s-ar putea să avem o problemă cu inima și să nu fie de competența doctorului. Să nu fie de competența doctorului, să fie de competența Duhului. Pentru că aceasta este cealaltă influență. Spune Petru, celui care îi se cuvine toată slava și puterea în vecii vecilor. Un credincios teolog recunoscut aici în Statele Unite, cel puțin Tozer, spune așa cu privire la imaginea despre Dumnezeu și reacția noastră. Mulți nu se pot închina pe bună dreptate în aceste zile pentru că nu au o părere suficient de înaltă despre Dumnezeu. În mintea noastră Dumnezeu a fost redus, modificat, schimbat, editat, amendat, până când nu mai seamănă cu Dumnezeul pe care l-a văzut Isaia, înălțat, glorificat, ci cu ceva nou, mult mai obișnuit și acomodat nouă. Și pentru că El a fost redus în mintea oamenilor, nu au nici acea încredere nemărginită în caracterul Său care a marcat o generație anterioară de creștini. Gândiți-vă la lucrul acesta. Ce imagine avem despre Dumnezeu? Cum reacționăm față de Dumnezeu? Care este atitudinea noastră? Influența Duhului Sfânt, și cu acesta închei. Domnul Iisus spune, Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui, trebuie să-i se închine în Duh și în adevăr. Cum ne ajută Duhul în închinare? Ce contribuție are? Păi, o face prin iluminare, o face prin intermediul conștiinței, atrăgându-ne atenția asupra neajunsurilor, scăderilor din viața noastră, o face prin discernământ, ne ajută să vedem în ce direcție merg lucrurile și cum ar trebui să fim în mișcarea lor, înțelepciune, să discernem ceea ce este din Dumnezeu, ceea ce îi aparține lui Dumnezeu și astfel să răspundem. Ce ar trebui să facem? Ar trebui să acordăm atenție lucrurilor care alimentează imaginația noastră. Ar trebui să deliberat să ne concentrăm înspre a exprima, înspre a articula adorarea noastră, venerarea lui Dumnezeu. Ar trebui să exprimăm acea mulțumire înspre Dumnezeu în fiecare zi a vieților noastre. Binecuvântează suflete pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și nu în ultimul rând să răspundem Duhului Sfânt. Să răspundem. Dacă constatăm că rugăciunile noastre sunt sărace în afirmații ale măreției lui Dumnezeu. Dacă constatăm că rugăciunile noastre sunt sărace în ce privește recunoștința și mulțumirea, să-L rugăm pe Duhul Domnului să ne ajute să ne schimbăm rugăciunea. Că s-ar putea să fie nevoie să ne schimbăm inima și să vedem măreția lui Dumnezeu și să vedem binecuvântările lui Dumnezeu. Așadar, frați și surori, sunt influențe asupra închinării noastre. O influență de multe ori este tradiția, obiceiurile. Așa m-am obișnuit. Nu mă mai mișcă nimic. Nu mă mai mișcă mare lucru. Trebuie să vină nu știu ce predicator, trebuie să fie nu știu ce formație muzicală, trebuie să fie nu știu cum lumina, ambientul, pentru că în interior nu se prea producem nimic. Mă rog Dumnezeu să ne ajute să ne evaluăm, să ne examinăm starea și să ne închinăm cu adevărat Domnului. Amin. Haideți să încheiem. Pe fratele Pantea, rog să...
să îți mulțumim pentru rugăm să binecuvinteze această biserică. Doamne, te rugăm să binecuvintezi pe fratele păstor. Îți mulțumim pentru familiile noastre. Îți mulțumim pentru copiii noștri, pentru nepoții noștri. Îți mulțumim, Tată Bun, și ne închinăm ție, pentru că suntem familie datorită dragostei tale.
Mulțumim.
Dorim să binecuvintezi familiile tinere. Dorim să binecuvintezi, Tată Bun, pe cei care suferă. Sunt de atâția, atâtea suflete care suferă, din diferite motive. Tată Bun, ne închinăm înaintea ta, că numai Tu poți vindeca, numai Tu poți ridica, numai Tu poți repara. Doamne, dorim așa de mult să venim la cuvântul Tău și
ajută-ne, Doamne.
Închinarea noastră să-ți fie plăcută. Te rugăm din toată inima pentru cei care nu te cunosc din familiile noastre. Tată, dorim așa de mult să te cunoască. Dorim să îi determin să se închine înaintea ta. Nici ei, nici noi nu merităm închinare, nu merităm bunătatea ta. Doamne, fii cu noi mai departe. În problemele noastre, intervină Tu. Dorim așa de mult să privești bucurie spre noi, de aceea te rugăm din toată inima, învață-ne să
amin.
Învață-ne și ajută-ne ca să aducem o închinare din toată inima. În numele Domnului Iisus mă rog și îți mulțumesc pentru ziua de astăzi. Sper să mă
și Harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți acum și în veci. Amin.